We're in 2 Samuel 6, and we're talking about the death of Uzzah escorting the ark back to Jerusalem.
Jsme v 2 Samuelově 6 a mluvíme o smrti Uzzy během transportu z chrámu do Jeruzaléma.
And the reasons that David was angry.
A o důvodu, proč se David hněval.
And I'm sure that one of the reasons may have had to do with his estimation of Uzzah's pure motives in simply trying to reverently rescue the ark from falling into the dust.
A myslím, že jeden z těch důvodů může být, že on opravdu uznával ty nejvyšší nebo nejlepší motivy, které k tomu uzaměl, že chtěl zabránit tomu, aby schrana spadla na zem do prachu.
But instead of focusing too much on Uzzah's motives, David should concentrate on God's motives and God's justice.
Ale David se neměl příliš soustředit na motivy Uzzy, ale na Boží motivy a Boží spravedlnost.
No matter what Uzzah's highest intentions may have been, God deemed what he did an act of irreverence.
Bez ohledu na to, jaké byly ty nejlepší záměry a motivy Uzzy, tak Bůh jednal, jak jednal, a jednal ze svých motivů.
Obviously death is a terrible thing, a horrible thing.
A smrt je samozřejmě hrozná věc.
But you know, God is a holy God.
Ale víš, Bůh je svatý Bůh.
And he's not going to break his own law.
A on nebude porušovat své vlastní zákony.
And at one level this is a great sign of good for Israel.
A na jednu stranu to je dobré, je to znamení dobra pro Izrael.
Because it proves that God is showing himself among his people once again.
Protože to je znamení toho, že Bůh se znovu projevuje uprostřed svého lidu.
When Judah fell in 586 BC, we can assume that the ark was either hauled, the ark was hauled off.
Když Juda padl v roce 586 před Kristem, tak můžeme předpokládat, že ta schrana byla zničena.
And we may assume that whatever Gentile or whatever Babylonian hauled the ark off was not struck dead.
A můžeme předpokládat, že ať už se jí dotýkal jakýkoliv pohanský nebo babylonský člověk, tak asi nepadl mrtev na zem.
And this showed that God was abandoning his people.
A to ukázalo, že Bůh opustil svůj lid.
The fact that Uzzah died was a sign that God was back among his people.
A skutečnost, že Uzzah zemřel na místě, potvrzovala, že Bůh je uprostřed svého lidu.
As the parade continued, David again danced before the Lord in verse 14.
Jak ten průvod pokračoval, David dál tančil před Hospodinem ve 14. verši.
And again, Holy Scripture gives us a glimpse into this bad marriage.
A písmo nám tu znovu otvírá okénko, abychom mohli vidět do toho špatného manželství.
And we see just how bad it had become.
A tady vidíme, jak až špatné bylo.
When Michal, Saul's daughter, saw David dancing and leaping before the Lord, she hated him in her heart.
Když Michal, Saulova dcera, viděla, jak tam David poskakuje a tančí před Hospodinem, tak ona jim v srdci pohrdla nebo ho nenáviděla.
First thing we ever learned about this woman is that she loved David.
A to první, co jsme se o této ženě dozvěděli, bylo to, že Davida milovala. A nyní ho nenávidí. A když s ním mohla mluvit, tak se ho snažila zranit.
In verse 20, she's sarcastic.
V 20. verši je sarkastická.
And what she's really saying is, oh, you really showing that you know how to be a king.
Ona mu říká, co mu de facto říká, je, tak dneska si ukázal, že nevíš, co to je být králem.
And what she's saying is that I know how a royal family is supposed to act. I grew up as a king's daughter. My father knew how to be a king. You're a novice king and you don't know how to do it.
Ona tím říká, já jsem vyrůstala na královském dvoře, v královské rodině, já vím, jak se má královská rodina chovat. Já jsem to viděla, můj otec byl králem, ty jsi novic jako král, ty nevíš, jak se chovat jako král.
You have disgraced yourself, you have disgraced the crown by making a spectacle, a public spectacle out of yourself in front of everyone in Israel today.
Ty jsi zneuctil sebe a zneuctil si královskou korunu tím, jak jsi tady na veřejnosti poskakoval před očima všech Izraelců.
David wore a simple linen ephod when he was in the parade. He was not wearing the robes of state.
David byl přepásán obyčejným lněným efodem, vůbec neměl na sobě žádné královské šaty.
And basically what Michal says to David in verse 20 is this: you're like one of those women who takes their clothes off at Mardi Gras. That's what you look like out there in front of everybody.
V podstatě mu tam říká, že je jako nějaká prostá žena, která si sundává šaty, takže se choval.
And basically what David says is that you're wrong. The people will not think little of me because I showed humility and act like I was one of the common people today. You're misinterpreting how they will respond.
Ale David Michal odpovídá, že ona nepochopila celou tu situaci, že jim lidé nebudou pohrdat za to, že on se projevil jako pokorný člověk, jako jeden z lidu.
The last thing we hear about Saul's daughter is that she never had any children.
A to poslední, co slyšíme o Saulově dceři, je to, že neměla žádné děti.
We don't know if that means that David never had any relations with her after that day, or simply that God stopped her womb.
A my nevíme, jestli to je proto, že David s ní už neměl žádný poměr od tohoto dne, anebo jestli Hospodin zasáhl a učinil neplodnou.
But I would assume the first.
A já bych předpokládal, že to bylo to první.
Now in chapter 7 we have two great events.
No, v 7. Yes. kapitole, ano, dotaz.
Já bych se chtěl jenom zeptat,
concerning Uza.
Jestli si Romy myslí, že David obklopen prostě kněžími a tak dále.
Do you think that David encircled with priests?
Že by zapomněli ten zákon story ohledně transportu.
Could they forget the law of transporting the ark, which was written in Torah? Was it absence of knowledge of the law or what?
Well, the short answer is I don't know.
Ta krátká odpověď je nevím.
It could be that because so many priests had been killed, that the people were recently improperly or insufficiently instructed.
Je možné, že protože bylo zabito tolik kněží, tak lidé nebyli dostatečně vyučení, že o tom nevěděli.
Or it could be that David just blew it off and said, well, we don't really need to do it that way, let's just get the ark in here.
A nebo je možné, že to celé zkazil David a řekl, není nutné to dělat tímhle způsobem, můžeme to udělat jinak.
But the short answer is, I don't know.
Ale tak krátká odpověď je nevím.
It's anybody's guess.
Jo? Co odhadneš, co to může být?
Okay.
By the way, and you know, even though I'm the teacher and I'm making a lot of pronouncements, I'm not the person who decides who gets to go to heaven from the Old Testament. I just have an opinion, that's all.
A konec konců, i když jsem učitel a říkám tady mnohé věci, tak já nerozhoduji o tom, kdo z těch starozákonních postav půjde do nebe nebo ne.
And I think that Uzzah is going to be in heaven. I mean, I think he was just taken straight to heaven, that's all. I think his motives were good, but what he did was wrong and God killed him.
Já si myslím, že jeho motivy byly čisté a že on šel rovnou do nebe.
By the
way, Bůh zabil.
You'll find different scholars and writers will be, some will be very lenient and very soft toward Old Testament personalities, and some will be very stern. For instance, the writer A.W. Pink doesn't think anybody's going to heaven except himself. He doesn't even think Adam is going to be in heaven.
Najdete různé velké rozdíly mezi učenci. Někteří jsou takový velmi jemní, pokud do ty staré zákonní postavy a to, kdo se dostane do nebe. Někteří jsou velmi tvrdí a přísní. Jeden z nich, A.W. Pink, si myslí, že se asi do nebe dostane jenom on sám. Myslí, že tam nebude ani Adam.
He's a very good teacher, but he's very harsh and very severe. And he says Adam's going to be in hell, Lot's going to be in hell, Esau's going to be in hell, Saul is going to be in hell. And I'm sure if he ever wrote anything about Uzzah, he would have put him in hell too. So.
On je velmi dobrý učitel, ale je velmi tvrdý, velmi přísný a tak říká, Adam bude v pekle, Lot bude v pekle, Ezau bude v pekle, Saul bude v pekle a pokud někdy četl něco o Uzovi, tak určitě taky říká, že Uza bude v pekle.
Okay. Yes.
Když pak se ta schrána transportovala
when the ark was transported
znovu
again
čas, tak už
sometime later on
to udělali také.
Did they do it correctly according to the law?
I don't know, I haven't looked.
Yeah.
Never.
You mean when they keep going
no.
You mean right here in this passage
v tomto oddíle
je to o pár...
No, several chapters, or several verses later on.
Aby napsal on, když ty gomí nesli potom.
Then it's written, those who carried it. Verse 13.
Yeah, I saw those who carried it. It could be... Yeah. At that point, after Uzzah died, they did it right.
Zřejmě od chvíle, kdy Uzza zemřel, to dělali správně.
Okay. In chapter 7, there are two big things.
V té kapitole dochází ke dvěma opravdu velkým věcem.
There is David's vision to build the temple.
Je tu Davidova vize, že postaví chrám.
And there is the Davidic covenant.
A potom tu je Davidovská smlouva.
And basically David says, why should I live in a house of cedar and the ark of God be housed in a tent under the skins of animals?
David tu říká, proč bych já měl sídlit v domě cedrovém, když Boží schrana je jenom ve stanu pod stanovou houní.
He wants to honor God, he wants to do something else for God.
On chce Boha ctít, chce pro něj udělat něco dalšího.
Now, verse 3 is something very beautiful.
Ve verši 3 máme něco krásného.
Verse 3 is something that would be a wonderful experience for each of us to enjoy before the Lord.
Třetí verš je něco, co by každý z nás chtěl prožít před Pánem.
When our mind is clean and our heart is right, God has the freedom to tell us to do what's in our mind and heart.
Pokud je tvoje srdce čisté a tvoje ruce jsou čisté, tak máš před Bohem svobodu dělat, tak ti Bůh může říct, abys udělal cokoliv chceš.
When the glory of God, the service of God, and the worship of God is in our hearts, then we come into the glorious liberty of the children of God.
Pokud je v tvém srdci Boží sláva, služba Bohu a touha uctívat Boha, tak se dostáváš do svobody Božího dítěte.
And God doesn't treat us as slaves, but as children.
A Bůh sebou nejedná jako s otrokem, ale jako s dítětem.
Then God can say to us what God says to David through Nathan in verse 3.
A pak ti Bůh může říct to, co řekl skrze Natana králi v třetím verši.
Go ahead and do everything that's in your mind.
Jdi a udělej cokoliv máš na srdci nebo na mysli.
But what follows is the reality that David will not be allowed to build the temple personally during his lifetime.
Ale co následovalo, došlo k tomu, že Davidovi nebylo dovoleno postavit chrám během svého života.
This honor will be reserved for his son.
Tato pocta byla vyhrazena jeho synu.
David will make the plans, David will gather the materials, and David will make the country rich enough to build a temple that is worthy of God's glory, if such a thing could exist on earth.
David měl zajistit národ, aby žil v bezpečí, aby byl dostatečně bohatý, aby mohl postavit takový chrám, který by mohl být hodný Boží slávy, pokud taková věc na zemi vůbec existuje. A David pro ten chrám také připravil plán.
And basically what God tells David is that he will not build the temple, but his son will build the temple, and his son's throne will be established forever.
A Bůh v podstatě Davidovi říká, že on mu že David nepostaví chrám Hospodinu, ale že ten chrám postaví jeho syn a trůn jeho syna bude upevněn na věky.
The covenant to Abraham had to do with his children.
Smlouva s Abrahamem se týkala jeho dětí.
And also the land.
A země.
The Palestinian covenant had to do with living in the land.
Palestinská smlouva souvisela s životem v zemi.
The Davidic covenant had to do with the permanency of the throne.
A Davidovská smlouva se týká trvalosti trůnu.
Now the majority of Christian scholars roll all these promises into the church and say that the church has become the new Israel, the spiritual Israel. with Christ on the throne.
Většina křesťanských učenců nahrnuje tato zaslíbení na církev a říká, že církev je novým Izraelem a Kristus je tím synem, který sedí na trůnu.
A smaller minority of evangelical scholars believe that there will be a future conversion of Israel and that there will be a future reign of Christ from David's throne in Jerusalem.
Malá menšina evangelikálních učenců věří, že dojde k obnovení Izraele, k obrácení Izraele a Kristus bude znovu vládnout na Davidově trůnu.
I'm not a scholar.
Já nejsem učenec.
But I take the second view.
Ale zastávám ten druhý názor.
And there are many, many problems with that view.
A s tímto názorem je spojeno opravdu mnoho problémů.
But I think it is the view that is the plainest interpretation of all the prophecies and all the prophecies, all the promises and prophecies of the Bible with respect to Israel.
Ale myslím, že to je nejjednodušší vysvětlení všech zaslíbení a všech proroctví, které jsou v písmu o Izraeli.
Now we're not going to take much time on this.
My tomu nemůžeme věnovat mnoho času.
But I wanted to show you what I believe is a very strong argument that the throne of David will be reestablished.
Ale chci vám říct něco, co považuji za velmi silný argument pro to, že Davidův trůn bude znovu obnoven.
Turn to Acts 1.
Podívejte se do první kapitoly Skutků.
This is the last thing Jesus says to his disciples.
To je poslední věc, kterou Ježíš řekl svým učedníkům.
And they have just received 40 days of post-resurrection instruction.
A oni jsou v situaci, kdy 40 dní po vzkříšení poslouchali pokyny od svého pána.
And the kingdom was a very big thing on their minds.
A království bylo hodně velké téma v jejich mysli.
If there wasn't going to be any kingdom, it seems that Jesus would have made that very, very clear in the last 40 days of his post-resurrection ministry.
A kdyby už žádné království nemělo být, tak je zřejmé, že by jim to Ježíš během těch 40 dnů zcela jasně řekl.
Now, to be fair, the disciples were so dull and thick and slow that he could have emphasized it every day and they would have still missed it.
Abych byl upřímný, tak je třeba říct, že ty učedníci byli tak hloupí, tupí, zaslepení, že on by jim to mohl zdůrazňovat každý den a oni by to stejně nepochopili.
But the fact is, the very last question they ask him is on this subject, just before the ascension.
Ale je pravda, že to úplně poslední, na co se ho ptali před nanebevzetím, se týkalo právě tohoto tématu.
Acts 1:6.
Skutky 1:6.
Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel?
Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?
And now, if Jesus had taught or was teaching that there would be no future kingdom, at this moment I would expect him to say, well, you idiots, I've been telling you all along that it's going to be a spiritual kingdom and there's not going to be any restoration of the kingdom to Israel. Why don't you pay attention?
A očekávám, že kdyby jim celou dobu říkal, že už žádné království nebude, tak by jim řekl mými slovy něco, co pak jsem vám vy idioti tolikrát neřekl, že žádné království nebude, že to je duchovní království a fyzické už nebude nic.
But he doesn't say that.
Vy jste mi nevěnovali pozornost, ale on nic takového neřekl.
He says it's not your business to know when.
On říká, není vaše věc znát čas, kdy.
That doesn't sound like to me that he was repudiating the idea of a future kingdom.
To mi nezní tak, že by odmítal představu budoucího království.
This was the very last question they asked him.
A přitom to byla ta úplně poslední otázka, kterou mu učedníci položili.
I personally believe that when Jesus returns, his foot will touch down on the Mount of Olives to the east of Jerusalem. In the very same place that his foot left from in the ascension in Acts 1.
Já osobně věřím, že až se Ježíš vrátí, tak jeho noha stane na Olivové hoře na úplně stejném místě, odkud byl vzat vzhůru na nebe.
He will walk down the western slope of the Mount of Olives. The mountain will cleave in two. He will walk across the valley of Jehoshaphat, over the brook Kidron, through the Garden of Gethsemane, and through the eastern gate, which has been sealed for over 500 years.
Sestoupí po západním úbočí Olivové hory, tam se to před ním rozestoupí, projde údolím a bránou, která je 500 let zazděna.
Which was the same...
Přes Cedronský údolí.
which was the same gate that he came through on Palm Sunday, the Sunday before he was murdered.
A projde stejnou branou, kterou prošel o palmové neděli předtím, než byl zavražděn.
It's interesting that he came on a donkey.
A je zajímavé, že přijel na oslátku.
And he will be the last king of Israel.
A on bude posledním králem Izraele.
It's interesting that before the Last Supper he told his, or that before Palm Sunday he told his disciples where they could find the donkey.
Je zajímavé, že předtím, než slavili poslední večeři, tak řekl učedníkům, kde to oslátko můžou najít.
And it's interesting that Saul couldn't find the donkeys.
A je zajímavé, že Saul ty svoje oslice nenašel.
That's the first thing we know about Saul, that he couldn't find the donkeys.
To je první věc, kterou víme o Saulovi, že on ty oslice nenašel.
Just a little aside.
To je tak bokem.
He'll come through that eastern gate and he will reestablish the throne of his father David.
Ježíš přijde tou východní branou a upevní království svého otce Davida.
You know, it's always good to want to do more for God than you really get to do.
Takže vždycky je dobré, když chceš pro Boha udělat víc, než co jenom musíš udělat.
We have this saying in English that your reach should always exceed your grasp. In other words, there's certain things that we can touch, but we can't grab hold of.
V angličtině máme takové úsloví, že bys měl vždycky dosáhnout dál, než co jsi schopen pevně uchopit.
And vision ought to be like that.
A naše vize by neměla být takováhle.
Make the vision so big that it can only be fulfilled in supernatural terms.
Ať jsou tvoje vize takové, že budou moct být naplněny jenom nadpřirozeným způsobem.
You need to have God-sized goals.
Potřebuješ mít cíle, které jejichž velikost je úměrná Bohu.
David wanted something very, very big for God.
A David chtěl pro Boha udělat něco opravdu hodně velikého.
He wouldn't get it.
On toho nedosáhl.
But that throne would always be called his throne.
Ale ten trůn bude vždy nazýván jeho trůnem.
And he would make it possible for his son to do what he wanted to do.
A on umožnil svému synu udělat to, co chtěl udělat on sám.
Okay. Chapter 7 is full of so many important things.
Sedmá kapitola je plná opravdu důležitých věcí.
There's a great psalm-like prayer at the end of chapter 7.
A ta kapitola končí modlitbou, která připomíná žalm.
The spiritual life of David is rich.
Davidův duchovní život je bohatý.
About 30 pounds ago, about 30 years ago and about 100 pounds ago, a classmate of mine at seminary said, "Let's go out and run." About 30 years ago and about 100 pounds ago.
Asi před 30 lety, když jsem byl o 50 liber nebo o 100 liber lehčí, tak můj spolužák řekl,
I was much smaller then.
Pojďme se proběhnout.
So I went out to run with him.
A tak jsem se s ním šel proběhnout.
And it was very obvious that he was really a runner and I wasn't.
A hned bylo zřejmé, že on je opravdu běžec a já, že jim nejsem.
It was very obvious to me that this guy has run a lot.
A bylo mi jasné, že tenhle chlapík běhá hodně.
And I haven't.
A že já jsem netrénoval.
And this guy can run really fast and I can't.
Protože ten chlapík běhal opravdu rychle a já jsem to nedokázal.
And this guy can run a really long time and I don't want to.
A on mohl běžet opravdu dlouho a to se mě nechtělo.
And I could tell that after running with him a very short distance.
A to jsem mohl říct, když jsme spolu uběhli jenom hodně krátký kousek.
He didn't look that much like a runner, but he was.
On nevypadal jako příliš nevypadal jako běžec, ale byl jím.
You know, I can also tell that when I pray with somebody.
A tohle mohu o někom říct, když se s ním modlím.
I can tell if they've prayed a lot. I can tell if they've prayed a lot.
Mohu říci, když se modlí hodně.
And that they can pray a long time.
Mohu říct, že se mohou modlit dlouho.
And we can tell that about David.
A tohle to můžeme říci i o Davidovi.
He's had lots of practice.
On dělal hodně praktických věcí a řekl mnoho praktických věcí.
And now the head of state, the man on the throne, is a man of God. And he's praying and composing psalms of praise to God as king. And we see that in chapter 7.
On udělal a řekl mnoho věcí a nyní usedl na trůn a na tom trůně se modlí a říká ty věci jako král. A to vidíme v 7. kapitole.
Now, chapter 8 begins a golden age for Israel, brought in by Israel's greatest king, King David.
8. kapitola zahajuje takovou nejsvětlejší éru v dějinách Izraele s Davidem jako králem.
And very intriguingly and somewhat frustratingly, we're told that David defeats the Philistines and he takes control of their main city, but we're not told what the city is.
A je nám tu řečeno, že David porazil Pelištejce, podrobil si je a zbavil je vlády nad jejich mateřským městem. Není nám však řečeno, pokud nemáte český překlad, jaké to hlavní město bylo.
The Czech version says Gath.
Well,
but in Erlik, so it means it's added to the text.
Oh, it's added, yes, because the editor of my study Bible says it's probably Gath, but it's not in the Hebrew text. Mm-hmm.
Okay. Editoři některých biblí dodávají, že to zřejmě byl Gath, ale v původním textu to není napsáno.
But if it is Gath, remember who the king of Gath is.
Ale kdyby to byl Gath, tak pamatujte na to, kdo byl králem v Gathu.
David's old friend.
Starý Davidův přítel.
I wonder if he's still king of Gath.
Zajímalo by mě, jestli ještě v té době byl králem.
I wonder if David shows him any mercy.
A zajímalo by mě, jestli mu David prokázal milosrdenství.
I wonder if he wants any mercy.
A zajímalo by mě, jestli on chtěl nějaké milosrdenství.
Okay, he defeats Moab.
Takže David dál porazil Moabce.
And he begins to fight the Arameans.
A začal bojovat i s Aramejci.
Now, when you think of the Arameans, think of Syria.
Když slyšíte o Aramejcích, tak mějte na mysli Sýrii.
And when you think of the Ammonites, think of Jordan. As a matter of fact, Ammon, I think, derives from the Ammonites.
A pokud slyšíte o Amonovcích, tak mějte na mysli Jordánsko, jejich hlavní město Amán se o to odvozuje od Amonovcích.
Verse 7 is important. David captures the shields of gold.
Důležitý je 7. verš, kde David pobral zlaté štíty.
He is making the country rich.
On činí svoji zemi bohatou.
He is inaugurating the golden age.
On zahajuje tu zlatou éru.
And he is gathering the wealth that is necessary to build a glorious temple.
On shromažďuje bohatství, které je nutné pro to, aby mohl být postaven slavný chrám.
Look, when he defeats Hadadezer, he brings silver and gold and bronze, verse 10.
V 10. verši čteme, že když pobyl Hadadezera, tak přinesl zlaté, stříbrné a bronzové či měděné předměty.
And he dedicated it all to the Lord.
A všechno to zasvětil Hospodinu.
Look at verse 14.
Podívejte se do verše 14.
The Lord helped David whenever he went.
Hospodin Davida
wherever he went.
Zachraňoval nebo anglicky pomáhal mu kamkoliv šel.
Remember 1 Samuel 7 when Samuel builds a pile of rocks and monument to the Lord and calls it Aben-Ezer, rock of help. Thus far God has helped us.
Pamatujete, když Samuel v 1. Samuelově 7 postavil oltář Hospodinu a nazval ho Eben-Ezer, až potud nám Hospodin pomáhal?
There's an old time English name Ebenezer, and that's what it is, Aben-Ezer, a rock of help.
Angličani mají staré jméno Ebenezer, což je se odvozuje od tohoto kámen pomoci.
And God is helping David wherever he goes.
A Bůh pomáhal Davidovi kamkoliv šel.
And we have a brilliant and a comprehensive biblical estimation of David as a leader in verse 15.
A v 15. verši máme výčet nebo hodnocení Davidova králování.
David reigned over all Israel and he administered justice and righteousness for all his people.
David královal nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu.
There is a beautiful little interlude in chapter 9 about David's kindness to the house of Jonathan.
V 9. kapitole je taková malá mezihra, velmi krásná, kdy David prokazuje milosrdenství Jonatánovu domu.
Jonathan has left a crippled son called Mephibosheth.
Po Jonatánovi zůstal zmrzačený syn, který se jmenoval Mephibosheth.
And instead of treating Mephibosheth like Saul would have treated David's son or grandson, instead of regarding Mephibosheth as a remnant of the house of Saul and a potential rival, he regards him as the son of his best friend.
A David nejednal s Mephibošetem, jak by jednal Saul se synem nebo vnukem Davida, jako potenciálním rivalem či nástupcem na trůn, ale prokazoval mu veliké milosrdenství, choval se k němu jako k synovi svého nejlepšího přítele.
And he makes him like his own son. He will always eat at David's table.
A učinil ho víceméně vlastním synem, mohl vždycky jíst u Davidova stolu.
And the picture of David's magnanimous heart, his big, big heart, is in chapter 9, verse 7. He says, I'm going to restore to you the land of your grandfather, not your father, who was only a prince, but your grandfather, who was the king. I'm going to give you all the royal lands, lands that would have belonged to David.
A ve verši 9.7 máme obraz toho úžasně milosrdného a štědrého Davidova srdce, kde je napsáno, kde David říká, že vrátí Mephibošetovi veškerou půdu, která náležela jeho dědovi, ne jeho otci Jonatánovi, který byl jenom princem, ale jeho otci, to znamená vrátí mu veškerou královskou půdu, která patřila jemu v této době už Davidovi.
In chapter 10, the son of an old king and an old friend comes to the throne in Ammon.
A v 10. kapitole se syn Davidova přítele dostane na trůn nad Amonovci.
And the son follows poor counsel and insults David's ambassadors.
A tento syn poslechne radu špatných rádců a zneúctí Davidovi posly.
So David sends the army.
Tak tam David pošle armádu.
And the Ammonites are afraid, so they hire the Arameans as mercenaries to help them.
A Amonovci se bojí, tak si najdou Aramejci jako žoldáky, aby je pomohli bránit.
And it's a tough battle.
A dojde k velmi tvrdé bitvě.
But Israel gets the upper hand.
Ale Izrael nakonec vítězí.
Okay, we're gonna spend some time in chapter 11.
A strávíme nějaký čas v 11. kapitole.
Chapter 17 is one of David's great brilliant achievements.
17. kapitola 1. Salmolovi zaznamenává jedno z největších vítězství, který David dosáhl.
Chapter 11 is David's version of Saul's visit to the witch of Endor.
Ale 11. kapitola 2. Samuel je Davidovou obdobou toho, co udělal Saul, když navštívil čarodějnici v Endoru.
It is the worst moment of his life.
Je to nejhorší moment jeho života.
It is a black mark on a brilliant career.
Je to temná skvrna na jeho úžasné kariéře.
It is a tragedy of monumental proportions.
Je to tragédie monumentálních rozměrů.
It is the greatest crime in the Old Testament.
Je to největší zločin v Starém zákoně.
And again, it is one of those indirect proofs of the Bible's truth and authenticity.
A je to znovu jeden z nepřímých důkazů pravdivosti a autenticity Bible.
Not only because it would have been impossible for patriotic Jews to make up something so damning about Israel's greatest king.
Nejenom proto, že patriotisté Izraelci by si vymysleli takovou to hanebnou a nejvíc věc o svém nejskvělejším králi, věc, která byla tak hodna zatracení.
But it would have been even more impossible to make up the Gentile is the great heroic example of righteousness and courage.
Ale ještě víc to, že by neudělali pohana tak skvělým případem odvahy a spravedlnosti, jakým byl Uriáš.
This story is the reverse of the Arthur myth.
Tento příběh je přesným protikladem tomu, jak se píšou mýty.
It is the inverse of Abraham's failure.
Je to vlastně převrácení selhání Abrahama.
Okay, somebody try to figure out what I mean by that before I tell you.
A někdo zkuste přijít na to, co tím myslím, než vám to řeknu.
How is it the opposite of the Arthur myth?
Jak to je v protikladu s tím, jak autoři píšou mýty?
What's the tragedy of King Arthur? Do you know? You don't have to know, you're not British.
Král Artur. Znáte mýtus o králi Artušovi? It starts.
Okay, that's the way it starts off, but that's not a tragedy. What is the tragedy of Arthur's court?
Jaké k tragédii došlo na Artušově dvoře?
Nakonec umírá.
He died in the end.
He did, but almost everybody in the 5th century is dead now.
Ano, ale většina lidí z 5. století už zemřela.
You're right, he died because of wounds in battle.
He had a son with his sister?
That's not what I'm looking for.
To jsem chtěl vidět.
The reverse of what happened with David is the reverse of what happened with King Arthur.
To, co se stalo Davidovi, je v protikladu s tím, co se stalo králi Artušovi. Nebo je to opak toho.
Jo, že tomu Artušovi někdo sebral manželku, ne? Jako králi vlastně.
So it means that somebody seized the wife of King Arthur?
Lancelot, yeah. Right, that's right. Arthur's wife, Guinevere, had an affair with Lancelot. She fell in love with him and she loved him, not the king.
Artušova žena Guinevera si zamilovala Lancelota a měla poměr s ním a milovala jeho, ne krále Artuše.
The king's great soldier took the king's wife.
Ten nejlepší voják krále si vzal královu ženu.
Now that's a myth.
To je mýtus.
In David's case, which is history,
v Davidově případě,
king takes the wife of the great soldier.
V Davidově případě, který se skutečně stalo v historii, si král vzal ženu svého jednoho z nejlepších vojáků.
Now this is much less obvious, but it's much more satisfying biblically.
Je to mnohem méně zřejmé, ale více biblicky uspokojivé.
This is the inverse of Abraham's failure.
Že to je protiklad selhání Abrahama.
Explain that.
Vysvětlete to.
Abraham dával svoji ženu.
Abraham gave his wife to somebody else.
To who?
Komu?
Králi.
To Pharaoh.
What kind of králi?
Pagan king.
A Gentile king.
Pohanskému králi.
The Jewish patriarch gives his wife to the Gentile king.
Židovský patriarcha dává svou ženu židovku pohanskému králi.
In 2 Samuel 11, the Jewish king takes the wife of the Gentile into his harem.
A zde v 2. Samuelu si židovský král bere ženu pohana do svého harému.
Now look at the irony in both cases.
Podívejte se na tu ironii v obou případech.
David's greatness is as a king who ought to protect his subjects. And as a great commander and general who ought to protect his soldiers.
David byl velkým generálem tak moc nebo velitelem a králem tak mocným, že měl bránit všechen svůj lid i svoje vojáky.
He doesn't protect his subjects, he commits adultery against them.
On nechránil své podané, ale on cizorložil proti ním.
He doesn't protect his soldiers, he exposes them to death.
On nechránil svoje vojáky, on je vystavil smrti.
Abraham is the patriarch. He is the leading father. That's what patriarch means.
Abraham byl patriarchou, což znamená ten první nebo vůdčí otec. To je význam toho slova patriarcha.
So he takes his wife and gives her to another man before she has the baby who will extend his descendants and who will save the nation.
A on vezme svou ženu a dá ji cizímu králi ještě předtím, než s ní sám má dítě, které má vlastně, z něhož má dále vzniknout národ.
This is Israel's greatest king and Israel's greatest father.
Tak toto, prosím, je největší král Izraele a největší otec Izraele.
And they did the worst possible things they could do to subvert their office to undermine the purpose for which God raised them up.
A oni udělali ty nejhorší věci, které mohli, když zcela převrátili to, pro co jim Bůh dal povstat, k čemu je povolal.
Men at their best are still only men.
Muži i v tom, nebo lidé i v tom nejlepším jsou pořád jenom lidé.
It's all of grace.
Všechno je jenom z milosti Boží.
All of grace.
Všechno je jenom milost.
All of grace.
Všechno je jenom milost.
Hallelujah. We'll take a break there.
Tady si dáme pauzu.